Vážení posluchači, u víkendového vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Opět vás čeká pravidelný přehled nejdůležitějších událostí právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor s překladatelem díla Williama Shakespearea Martinem Hilským. Jeho Richard III. Se letos uvádí na Pražském hradě. Pokračuje i další díl cyklu Čeština, jak ji neznáte, s Pavlem Eisnerem a Karlem Hegrem. V historické rubrice se dozvíte, kdo byla hraběnka Marie Walburga z rodu Harachů, a na závěr vás pozveme do Korun stromů. První turistickou stezku tohoto druhu v Česku otevřeli na Šumavě. Hezký poslech. A jaké jsou tedy hlavní události tohoto týdne? Sněmovna souhlasila s vydáním ex-ministryně obrany Vlasty Parkanové z TOP 09 k trestnímu stíhání. Policie ji podezírá, že nenechala zpracovat nezávislý posudek na cenu letounu CASA. Parkanová ale s odkazem na právní stanoviska zdůrazňuje, že taková povinnost neexistovala. Zdůraznila, že žádost o její vydání obsahuje hned několik lží. Zpochybnila i důvody pro své stíhání.
Já nevím, co stojí za tímto obviněním. Spíš mám zatím dojem, že účelem je stíhání samotné. Stíhání v politice totiž znamená hektolitry špíny, které na vás opakovaně vylíjí, přičemž očištění je malá kostička mídla, kterou média jednou otisknou na straně 6. A to ještě v lepším případě. V horším se napíše, že to stejně bylo nějak jinak a že to stejně bylo zameteno pod koberec.
Hlasování předcházela téměř pětihodinová emotivní rozprava. Vlasta Parkanová po svém vydání rezignovala na funkci místopředsedkyně poslanecké sněmovny. V Letech u Písku tento týden uctili zástupci úřadu vlády a památníku Lidice památku obětí romského holokaustu. V srpnu roku 1940 byl právě v Letech otevřen pracovní tábor. Do května roku 1943 jim prošlo přes 1300 Romů, více než 320 z nich v něm i zahynulo. Na místě promluvil i premiér Petr Nečas.
Nikdy nesmíme připustit, aby rasistické bludy opanovaly náš život. Tím jsme zavázaní památce mrtvých, kteří leží na tomto pohřebišti, tím jsme zavázaní jejich pozůstalým, našim romským spoluobčanům, s nimi sdílíme stejné demokratické hodnoty.
Některé romské organizace se ale od pietní akce distancovaly. Vzkázali vládě, že pokud chce uctít romské oběti, měla by zajistit výkup a zbourání vepřína, který v Letech stojí na místě tábora. Premiér ale uvedl, že vláda peníze na odkup zatím nemá. Během tohoto týdne vyvrcholily problémy s registrací vozidel. První den fungování nového registru přinesl úplný kolaps systému. Na zápis auta do registru čekali noví majitelé dlouhé hodiny. Opozice už vyzvala ministra dopravy Pavla Dobeše, aby potrestal ty, kteří mají selhání registru na svědomí. Potvrzuje to předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Ten systém není dobře zprovozněn, není funkční, dochází k dalším problémům z hlediska jeho provozu a doplácí na to bohužel nevinní občané. Vyzývám jednoznačně ministra dopravy, aby vyvodil konkrétní personální odpovědnost, aby informoval pravdivě veřejnost o tom, v jakém stavu je systém registrace motorových vozidel.
Ministr dopravy Pavel Dobeš ve středu oznámil, že se jeho úřad vrátí ke starému registru. Původní registr vozidel provozovalo ministerstvo vnitra. Během čtvrtečního odpoledne se ale podařilo nový systém nastartovat. Ministerstvo dopravy se nyní rozhodlo, že ho nadále podpoří. Nový centrální registr vozidel má být přehlednější, umožní například registraci značek na přání nebo převod registračních značek mezi vozidly jednoho majitele. Má být napojený na základní registry, policii a evidenci kradených aut v zahraničí. Na 7,5 roku do vězení s ostrahou poslal ústecký soud Petra Kušnírce. Bývalý ředitel dotačního úřadu Severozápad podle soudu přijímal úplatky a zneužil pravomoc veřejného činitele. Společně s Kušnírcem bylo odsouzeno dalších 6 lidí. Rozsudek není pravomocný a všichni se ještě mohou odvolat. Podle ředitele Transparency International Davida Ondráčky se ale jedná o první případ, kdy soud řešil podvody s evropskými dotacemi.
V tomto případě samozřejmě ještě neznamená, neznáme odůvodnění rozsudku, ale je zřejmé, že soud tam to uplácení jednoznačně prokázal, viděl ho tam. Šlo o výbornou práci policie, státního zastupitelství. A ano, já doufám, že to je první příklad, první vlaštovka, ochutnávka toho, že se podvody a korupce u evropských fondů začnou postihovat a že ti, kteří v tom jedou, a bohužel jich není málo, takže začnou mít strach, že mohou skončit podobně jako pan Kušnýř.
Policie po 5 dnech pátrání našla 3týdenní holčičku unesenou z Trmic na Ústecku. Miminko, které vytáhl ve středu přímo z kočárku na ulici neznámý muž, objevili policisté v Německu. Dítě je v pořádku, rodina ho už identifikovala. Nemluvně zůstane ale v Německu do té doby, než zkouška DNA jednoznačně potvrdí jeho totožnost a to, že je příbuzné s matkou, sdělil to mluvčí saské policie v Drážďanech, která případ vyšetřuje. Jak řekl okresní ředitel ústecké policie Vladimír Daniluk, o tom, že se opravdu jedná o unesenou Michalku, jsou ale přesvědčeni.
My jsme přesvědčeni, že to je ona. Probíhá jednání ohledně vyzvednutí a návratu holčičky do České republiky. Čekáme na zbytek testů.
Ve středu zástupci církve vyzvedli ostatky 14 umučených františkánských mnichů z truhly v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Odborníci lebky a kosti zkoumali na místě a během léta se jimi budou zabývat v anatomickém ústavu. Na podzim by mělo být 14 řeholníků blahořečeno. Pocházeli z různých zemí západní Evropy, byli povoláni, aby v převážně protestantské Praze sloužili katolické menšině kázáními. Po vpádu pasovských vojsk do Prahy v roce 1611 se ale proti nim obrátil hněv Pražanů. Ti je považovali za kolaboranty a zabili je.
Místní obyvatelstvo i ti, kteří se prostě sem uchýlili jako do ochrany a kteří většinou byli právě protestančtí, tak to spíš brali, že katolické kláštery jsou nějak ve spojení s těmi útočníky, s těmi pasovskými. Zároveň využili situace a vtrhli do těch klášterů a rabovali a tady se i vraždilo. Vraždilo se ještě na Karlově, v klášteře Augustinianu, možná u svaté Anežky.
Popisuje události z jara roku 1611 spoluorganizátor blahořečení Petr Regalát Beneš. Při průzkumu se vyberou ostatky pro nové relikviáře, které budou uloženy v pražské katedrále a v kostele Panny Marie Sněžné. Každé léto se nejvyšší purkrabství Pražského hradu proměňuje v divadlo pod širým nebem a večer co večer se z něj ozývají slavné repliky z díla Williama Shakespearea. Překlady profesora anglické literatury na Univerzitě Karlově Martina Hilského jsou v projektu Shakespeareovských slavností hodně výrazné. Ostatně Hilský přeložil kompletní Shakespeareovo dílo. Rozhovor s ním pro Rádio Česko natočila Michála Vetešková.
Mnoho let překládáte Shakespearea. Překvapí vás ještě vůbec něco na tom jeho textu? Není to už jenom pro vás, nechci se vás dotknout, ale taková rutina, že už jdete po jistotách? Nebo je tam ještě pořád něco, kdy si řeknete, tak ten mě zase dostal?
No, já se vám přiznám k jedné věci. Já teď jsem přeložil toho Shakespearea celého a vím, že když jsem přeložil tak 10-15 her, což už je dost, že jsem si řekl, tak teď to znám, tak to půjde rychleji, za snadněji. Pravý opak byl pravdou. Víte, něco jiného se naučit řemeslo, to já si troufnu říct, že umím. Umím udělat blank vers, umím postavit verš, udělat divadelní situaci. Ale to úžasné na Shakespeareově je, že každý překlad vás postaví před úplně jiný problém a nečekaný problém. A tam už to řemeslo. Mimochodem ani to se neopakuje, protože ten verš se proměňuje. Ale nejen to, on vás prostě postaví před úplně jiné překladatelské problémy, takže já vlastně, i když to řemeslo znám, tak začínám znovu. A vždycky jsem měl velkou trému před buď to bílým papírem, nebo později prázdnou obrazovkou na počítači. A to první ťuknutí vždycky byl problém, protože to byl vždycky strach, čili není to rutina. A bylo by to i špatné, já myslím, a já bych tak nedokázal pracovat. Mě by rutina prostě nebavila. Víte, já bych to nedělal, bych přestal. A já jsem nepřestal, protože i hry, které se nehrají a možná nebudou hrát, jsem je dělal stejně na doraz jako Richarda III., Hamleta, Líra, Sen noci a tyhle ty nosné tituly. Stejně jako ty sonety a básně, tak vlastně přiložíte 10, 20, 30 sonetů a ten 31. jméno vás postaví před úplně něco jiného.
A co děláte v té chvíli? Dáte tak si pauzu a potom
někdy je to na mašli, jak se říká, a většinou to skončí tak, jak vy říkáte, že to chce delší pauzu. To se mi stalo opakovaně. Já jsem ty kufry balil několikrát během té doby, ale je to vzrušující práce a je to neustálé hledání něčeho nového. A proto já jsem tomu Shakespeareovi tak propadl, protože to je autor, který vám tuto práci, tuto trýzeň, ale zároveň, když se to povede radost, poskytuje v míře větší než jiní autoři.
Na to konto se ptám, jste přesvědčen, že všechny hry psal skutečně Shakespeare, protože tu a tam se vždycky periodicky objeví nějaká nová analýza vědců a znalců a řeknou, tohle Shakespeare nepsal, tohle okopíroval od toho, a nebo to napsal za něho ten a ten.
Ano. Já vám řeknu, co je prokázané. Prokázané je, že Shakespeare je autorem 38 her, zatímco nikdy nebylo prokázané, že to napsal někdo jiný. Třeba, že připouštím, protože jsem zvědavý, tak jako všichni, a nedá nám to, že určité možnosti k určitým teoriím tady jsou. Je zcela jisté, že v určitých těch hrách z těch 38 je cizí ruka. Je zcela jisté, že v Macbethovi měl ruku Middleton například.
Když vás tak poslouchám, tak mi napadá, že vy jste se vlastně za tu dobu stál nejenom výborným překladatelem jeho díla, ale i znalcem. Dá se to o vás
říct? Určitě. A víte, já za to vděčím těm překladům, protože ono máloplatné je rozdíl, když načtete celého Shakespearea, když ho přečtete několikrát, když přečtete knihovně knih o Shakespeareovi. A je rozdíl přeložit jeho dílo, protože tam obracíte každé slovo třeba 100x. Tam ten text poznáte zevnitř. Samozřejmě já musím číst pořád kolem a mě to hrozně baví. Víte, musíte znát kontexty. Především čtu dobové dokumenty, protože já musím vědět, jaké bylo renesanční myšlení taky a cítění, jaká byla doba, která splodila Shakespearea. Mně splývá práce překladatelská, což je interpretace. Je to vlastně výklad textu s tím poznáním renesanční. Výklad renesance, víte, čili ve mně došlo k té symbioze těch činností, které většinou jsou odtržené. Buď to jste překladatelé, no a ti druzí píší ty knihy. No já dělám obojí.
V jako vzdělanec. Tak začíná další díl našeho čtení o češtině z pera jejího vynikajícího znalce, překladatele, spisovatele a publicisty Pavla Eisnera. Je autorem dosud nepřekonané knihy o českém jazyce Chrám i tvrz. Napsal také češtinu Poklepem a poslechem. Jeho vyznání češtině na archivní nahrávce ze 70. let minulého století čte Karel Heger.
V. Vzdělanec. Jak mohlo slovo jako vzdělání zrodit vzdělance, což již budu nepochopím? Vzdělání je podstatné jméno slovesné od nejzákladnějšího slova akce, dělám, a je spojeno a spájeno s tou předponou vztlaku, směřování a pohybu vzhůru, do výše. Je v tom slově všecka česká víra ve vzdělanost, v kulturu. Slovo dojemné, bez každé nadsázky to říkám. Kdežto vzdělanec, ten tvar, ta přípona, jako lívanec, mazanec, umazanec, podělanec, lid se tomu slovu vyhýbá, vlastnosti jim označené si váží, říká, takovej vzdělaný pán, on jim umí anglicky jako našinec česky. Vzdělaný pán. Je v tom úcta skoro taková, jako když se o někom řekne, že je to pán od magistrátu. Tedy zase jednou sláva lidu našemu za to, že má v úctě vzdělání, a víc ještě za to, že neříká vzdělanec. Vzdělanec se nevydařil. Z. Zaprodanec. Slovo až hrozivě dokonalé. Uvážím-li totiž, že se plnost jeho obsahu nedá v jiných jazycích vyjádřit jen tak snadno. Abych přestal na němčině, der Söldling, to je však žoldák, toho má čeština rovněž. A nebo bych mohl říci der Mietknecht, ti dělají jaksi odkusu, neto kasa podle zásady, dal z peníze, dám výkon svého mizeráctví, maucta a s pánem Bohem. Kdežto zaprodanec vůbec nemůže říct si maucta a s pánem Bohem. Zaprodanec prodal nikoli určitý výkon. Prodal se sakum prásk. Že, život. Jak ví každý, znamená slovo život také krajinu a končinu břišní, dá ti si vlažný náčinek na život anebo flanelovou vestu. Kam tedy klade čeština centrum všeho života? Do hlavy? Nikoli. Do srdce? Rovněž ne. Do břicha. Připomíná tím onu starou feudální anekdotu. Hrabě Vicky Habholdenkt havaruje těžce se svou károu. Přivolaný osobní lékař nejjasnějšího rodu uklidní však rodinu telegramem. Dvojitá fraktura lebeční kosti, ušlechtilejší části těla nepoškozený.
Posloucháte Rádio Praha.
Obec Kunín leží na severní Moravě nedaleko Nového Jičína. V první polovině 18. století zde prorod Harachů vystavěl známý architekt Hildebrand zámek, který zažil největší slávu o řadu let později. Jako své sídlo si jej vybrala vnučka zakladatelů Marie Walburga. Žena, jejíž životní příběh by vydal na román, byla dlouhá léta prakticky neznámá. Více uslyšíte od Martiny Bílé v repríze rubriky Historické obzory.
Marie Walburga, pozdější hrabinka Struchse z Waldburg-Zeilu, se narodila roku 1762. Za svého muže Klementa Aloise se provdala v 17 letech. Manželství ale nebylo šťastné. Páru zemřeli tři malé děti a z posledního syna odvezl hrabinčin manžel na své statky do Poríní. I tento syn ale zemřel. Hrabinka zůstala na kunínském, tehdy kunvaldském zámku sama. Nebylo divu, že pomýšlela dokonce na sebevraždu. Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, říká, že nakonec ale našla tato osvícená a vzdělaná žena nový smysl života ve vybudování zámecké školy.
To byla škola mimořádná už ve své době v rámci celé střední Evropy, nejen Moravy. Byla inspirována hnutím filantropů, které už v Německu bylo na ústupu, ale pozoruhodné, že právě toto hnutí filantropické na konci 18. století našlo svůj velice plodný výhonek právě na Moravě v německém Kunvaldu. Škola mimořádná, inspirovaná také svobodnými zednáři, tajnými ilumináty. Rád jsem byl pestalocí, jeden z největších pedagogů vůbec v přelomu 18. a 19. století. Ta škola byla naprosto odnělá duchem tolerance, protože už na konci 18. století, v době, kdy to školství nebylo zrovna jaksi to, či bychom se mohli chlubit, i když Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a tak dále, ale stále to školství jaksi bylo na tom nejnižším příčku i společensky pro učitele znamenalo ty nejnižší příčky, tak ta škola byla naprosto výjimečná tím duchem. Vedle sebe studovali děti všech sociálních skupin. Byly to jak děti šlechticů, měšťanů, úředníků, ale také děti sedláků, podaných, zvláště sirotkové, byly přijímány do této školy. Škola, která jaksi byl to rantí ke všem národnostem, takže jste zde studovali jak Němci, tak Češi, ale také Židé, katolíci, evangelíci, chlapci i děvčata, takže ta škola byla naprosto výjimečná.
Režim ve škole ale rozhodně nebyl žádnou rekreací. Naopak platila velmi přísná pravidla.
Když vyprávíme dětem, že ta škola začínala v 5 ráno, tak děti se docela otřepou hrůzou, také učitele se u toho netváří nadšeně. A v 5 ráno začínala, bubnoval chlapec, který měl službu na zámeckém schodišti, bubnoval budíček, děti vstávali do učeben, no a ta výuka trvala do 19 hodin do večera, od pondělí až do soboty. Ale děti nechodili brzo spát, ještě potom si hráli v parku, dělali dlouhé vycházky, výuka probíhala také v přírodě, učili se všechny předměty, včetně cizích jazyků, latina, francouzština, přírodní vědy, historie a tak dále. Děvčata byly připravovány jako budoucí matky, takže také zdravověda, vaření, vyšívání a tak dále. No ale hrabinka chtěla, aby děti byly nejen moudré, ale také zdravé. Takže vůbec poprvé na Moravě, možná i v rakouských zemích, byla zavedena v rámci této školy povinná gymnastika, tělocvik v zámeckém parku, otužování, plavání, bruslení. Samotný zámecký park nedávno jsme objevili zaměření zámeckého parku z té doby. Byl takový krásný park, který byl uspůsoben jaksi pro ty hry malých dětí. Víme také, že děti byly otužovány, okno bylo otevřeno až do listopadu v těch učebnách, dietetika, zdravá výživa, očkování také proti neštovicím poprvé na Moravě a tak dále. Už na konci 18. století hraběnka podnikala výlety, takže například víme, že až 3 týdny tábořili pod stany na Radhošti, na Lysé hoře, na hradě Helštín, tak to byla asi nádherná škola.
Nenadarmo napsal nejslavnější žák ústavu František Palacký, že jeho pobyt v něm byl krásným časem života mého. S úctou vzpomínal i na paní hraběnku. Ta se do vyučování velmi aktivně zapojovala.
Samotná hraběnka byla, dneska bych ho řekl moderně, nejen ředitelkou, ale také manažerkou školy, že financovala tu školu, takže mecenáškou, ale také učitelkou. Ona si nejprve na konci 18. století vychovala asi takových 10 žáků, kteří se domnívala, že by to mohli být její pomocníci a učitelé na zámecké škole. Skutečně některé ty děvčata pak vyučovaly na zámecké škole a v závěru života se staly společnicemi naší kunické hraběnky. Ona učila především francouzštinu, ale také náboženství, které pojímala pastorálně, nikoli konfesionálně, takže ty děti, které nebyly z katolických rodin, nebyly takhle uráženy v svém cítění, dokonce i knihy, které dostávaly od hraběnky, byly takto směřovány, aby neurážely toto cítění konfesionální těchto dětí. Také ty bohoslužby v kostele, který nechala postavit vedle kunínského zámku, byly spíše pojímány pastorálně, dokonce se zpívaly ochranovské písně. Kunín, Kunwald je spojen s Ochranovem, protože v dobách, kdy babička stavěla zámek v Kunwaldu na počátku 18. století, tak vlna emigrace tajných nekatolíků šla právě z kunwaldského panství a do Ochranova. No a v dobách Walburgy její vnučky se zpívají v katolickém kostele ochranovské písně. Ta hraběnka děti odměňovala, víme, že chlapci byli odměňováni knihami, Palacký dostal knížku o lásce mezi lidmi, byl zapsán do zlaté knihy tohoto ústavu, byl to skutečně premiant této školy. No, děvčata dostavili látky, stuhy, ale také hraběnka trestala, protože pouze ona měla právo exekuce, filantropie měla své meze, takže i rákoska byla používána na konci 18. století. Škola se nacházela v prvním patře zámku. No, děti potom byly přiváděny učiteli nahoru do toho vyššího patra, kde se nacházeli apartmá naší hraběnky a tam děti trestala, ale to velice málo. Tady vyšší trest to bylo odloučení od kolektivu, takže nesměli třeba na vycházky.
Za těchto nepříliš příjemných okolností se u hraběnky asi často vyskytoval i jeden ze spolužáků Františka Palackého.
Spolužákem Palackého, otce českého národa, byl jistý Josef Kronenberg. To byla největší darba zámecké školy, nezbedník, máme třídní knihy speciálně, které byly vedeny na tohoto chlapce. Byl to takový polosirotek, maminka zemřela, tatínek si neviděl rady, ta chlapce umístila na zámeckou školu, no, prostě ty třídní knihy denně referují o jeho nezbednosti, jednou to byly špendlíky v posteli děvčat a tak dále. Houpal se tam někde v zámeckém parku na větvích, klouzal si po barokním schodišti a tak dále. Vše korunovalo 14 let, kdy utekl ze zámecké školy, nechal se navrbovat jako malý bubeník k armádě. Pak se bál vrátit do té zámecké školy. No až na konci života hraběnky navštívil, no a pak ještě jako starý muž 80 letý z dalekého Lince v Rakousku jezdíval na kunický zámek za svým spolužákem, který se stal zámeckým pánem. Hraběnka adoptovala jednoho žáka zámecké školy, kterému odkázala ten zámek. Tak tam jezdíval, sepsal nádherné paměti, až takové intimní vzpomínky na tu výjimečnou kunickou hraběnku. No a dnes Bedy Kronberga se stal někdo úplně nový, byl povýšen do bronského stavu, do hodnosti generála a v Rakousku je dnes považován za zakladatele četnictva policie.
Rčení Rosteš pro šibenici, které možná Rošťák slýchával, se tedy nepotvrdilo. Naopak, v Kunině jsou mu dnes vděční, protože právě díky němu se toho hodně ví o hraběnčině soukromí.
Baron Kronberger, ten nezbyda zámecké školy, nám vydal velice intimní vzpomínky na paní hraběnku, takže ona s oblibou nosila punčochy, které byly hodně děravé. My víme, že jak si na ošacení si příliš nepotrpěla, byla šacena tak trošku, že občas byla i lidem údajně pro smích. Nějakou si tohletu ještě také pěstovala, ale víme o ní například, že velkou zálibu měla v pěstování nechtů. Na jejím stolku třeba nesměly chybět nikdy nůžky na nechty.
Bývalý Dareba neprozradil na hraběnku jen pikantnosti. Vzpomínal také na to, že hraběnka milovala růže. Byla prý jimi až posedlá a v jednom z pokojů stála třeba až 100 váz s růžemi. Kunínští je své dobré hraběnce, jak jí říkají, nosí dodnes. Jaroslav Zezulčík poznamenává, že hraběnka byla ve své době přijímána rozporuplně.
Protože se zcela vymykala představě urozené bohaté hraběnky, takže my víme, že například ona se nestýkala se svými příbuznými, větší potichu jí přinášely takzvané konference, kdy si zvala učitele z celého okolí ze svých panství, kde se s nimi radila o novinkách, přinášely nové učebnice, pomůcky a tak dále. To byl její svět. Příbuzní se na ní snad dívali řekl bych, trošku přes prsty. Také to byli někteří duchovní, kteří si stěžovali na tuto ženu. Byl to jeden ze zámeckých kaplanů, kaplan Hanke, bývalý Jakobín, který podal denunciaci naší hraběnku na konzistor. Byli to někteří další duchovní, kteří neměli pochopení pro postupy této ženy, protože na škole se skutečně vyučovalo způsobem, který se naprosto vymykal tehdejšímu rakouskému školství. No a po bitvě u Slavkova přišly ty velké problémy.
Roku 1814 musel být ústav zrušen. Podle knížete Metternicha odporoval svému účelu a vymykal se kontrole státu. Hraběnka nesla konec svého celoživotního díla velmi těžce. Navíc trpěla pažetovou chorobou, která způsobila, že později nemohla chodit a musela být přenášena ve velkém koši.
Měla takový bod nad Kunínem, nad zámkem, Ořechový vrch, kde si vybudovala takový anglický lesopark, kde četla knihy, tam pozorovala krajinu, tam jsou vidět ty pahorky, nebesky, tam ona četla romány a snila o štěstí.
Hraběnka, která se snažila dát jiným štěstí, které sama nezažila, zemřela v roce 1828.
Výhled ze 40-metrové výšky nabízí nová turistická atrakce na vrcholu Kramolín v Lipně nad Vltavou. První česká stezka, která vede korunami stromů, umožňuje pozorovat šumavskou krajinu a při dobré viditelnosti dokonce Alpy. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Stezka leží v nadmořské výšce 901 metrů a dostanete se k ní několika způsoby. Ti zdatní dojdou na vrchol Kramolína pěšky po značených trasách z Lipna nad Vltavou. Komu se nechce šlapat, použije sedačkovou lanovku nebo minibusy, které jezdí každou hodinu. Unikátní stezka korunami stromů je v Česku jediná a stojí u jihočeského Lipna. Návštěvníci si mohou nad korunami stromů připadat jako v nebi, krajinu totiž uvidí z ptačí perspektivy. Stezka měří 675 metrů a zakončena je 40 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Stála 62 milionů a dostat se na ní můžete za 150 korun. Provozovatelé tuhle atrakci postavili za 2 měsíce. Celý projekt šetrně zasadili do stávajícího lesa, uvedl v České televizi ředitel společnosti Stezka korunami stromů Filip Pekárek.
Je z 90% ze dřeva, stojí na přibližně 75 podpěrách, samotná věž na 9 lepených 40-metrových nosnicích.
Les je totiž nedílnou součástí celého projektu a aby se lidé při cestě do korun stromů nenudili, čeká je cesta plná zážitků. Jsou tu akustická i odpočinková zastavení i jednoduché překážky pro děti.
Bylo to těžké, ale líbilo se mi, bylo to dobrý.
Jsou tu i náročnější překážky pro dospělé. Návštěvníci se dozvědí také detaily o lese, životě v něm, o těžbě dřeva a jeho využití. Celá stezka je bezbariérová, mohou ji absolvovat vozíčkáři nebo rodiny z kočárky, což návštěvníci oceňují.
Na spoustu míst prostě třeba není přístup s vozíkem, takže určitě super.
Tady se mi to líbí.
Z vrcholu vyhlídkové věže ve výšce 40 metrů je vidět nejen Šumava, ale také Novohradské hory a za dobrého počasí i vrcholky Alp. Stezku lemuje dřevěné zábradlí a průhledná síť. Zájem o novinku je obrovský. I když se bude stezka oficiálně otevírat až 20. července, vzali ji první turisté útokem. Za první 3 hodiny tu prošlo přes 1,5 tisíce lidí. Za odměnu získali unikátní pohled na Lipenské jezero a okolní krajinu. Až dosud totiž museli zájemci o stezku korunami stromů jezdit do Bavorska. Podle jejich ohlasů je ta česká podstatně širší. Lidé se po ní mohou i vrátit, pokud nechtějí použít rychlejší cestu. Tou je suchý točitý tobogán, mimochodem nejdelší v Česku. Měří 52 metrů a jeho převýšení je 24 metrů. Jezdí se na speciálních podložkách, které pomáhají snížit rychlost. A kdo si jízdu zamiluje, může jít na tobogán, kolikrát bude chtít. Stezku už podruhé absolvovat nemusí, stačí vystoupat točité schodiště. Při slavnostním otevření čeká 20. července na turisty například ukázka vzdušné akrobacie na šálách a děti třeba vystoupení klaunů. A kdo má adrenalinu málo, může se po prohlídce stezky v korunách stromů pustit dolů z vrchu Kramolíny na speciální koloběžce. Stezka bude v provozu celoročně a tak se sem turisté mohou vydat i v zimě a zpestřit si tak lyžování.
Náš dnešní pořad končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.